Եթերում Ազատության հիմնական թողարկումն է, բարի երեկո, ես Լուսինե Մուսայելյանն եմ, համարոտ ներկայացնեմ ծրագրի գլխավոր թեմաները։ Ռուսաստանը չի նվազեցնում ջանքերը բոլոր պահվող անձանց տուն վերադարձնելու ուղղությամբ, Երևանում հայտարարել է Սերգեյ Լավրովը։ Երկրորդ և երրորդ նախագահները մերժում են ընտրություններին ազգային համաձայնության դաշինքով մասնակցելու Լևոնտեր Պետրոսյանի առաջարկը։ Առաջին նախագահի առաջարկն ավելին էր, քան նախընտրական դաշինքը կամ ազգային համաձայնության կառավարության ձևավորումը։ Համոզված է Հայաստանի երբեմնի ամենափորձառու դիվանագետներից մեկը Ժիրարդ Լիպարիտյանը, բարձրաստիճան նախկին պաշտոնյայի բացառիկ հարցազրույցը Ազատություն ռադիոկայանին։ Մարդու իրավունքների պաշտպանը պնդում է, խախտվել են Սյունիքի և Գեղարքունիքի մարզերի բնակիչների սոցիալ-տնտեսական իրավունքները։ Ի պատասխան իշխող թիմից Արման Թաթոյանին մեղադրում են սահմանային իրավիճակն անհարկի լարված ներկայացնելու մեջ։ Թբիլիսին ու Բաքուն փորձում են առաջիկայում լուծում տալ հարևան երկրների միջև կռվախնձոր դարձած վանական համալիրի հարցին։ Այս ու մի շարք այլ թեմաների մասին կպատմենք քիչ անց, այժմ լուրեր։ Հոսափողը փոխանցում եմ Հրաչ Մելքումյանին։
Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարար Սերգեյ Լավրովը այսօր Երևանում բանակցություններ է վարել Հայաստանի ղեկավարության հետ։ Վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանը, ընդունելով Լավրովին, ասել է, թե անհրաժեշտ է վերականգնել խաղաղգործընթացը Ղարաբաղի հակամարտության վերջնական կարգավորման համար։ Արտգործնախարարի պաշտոնակատար Արա Այվազյանի հետ կայացած մամուլի համատեղ ասուլիսում Լավրովը ասել է, թե Ռուսաստանը շարունակելու է ջանքերը գերիններին տուն վերադարձնելու համար։ Նա նաև հայտնել է, որ լուծվում են Հայաստանի և Ադրբեջանի սահմանների դելիմիտացիա և դեմարկացիայի հարցերը։ Մանրամասները ծրագրում։ Ազգային ժողովը երկրորդ ընթերցմամբ և ամբողջությամբ ընդունեց զինծառայությունից խուսափած 27 տարին լրացած երիտասարդների համաներման օրինագիծը։ Նրանք այլևս չեն ենթարկվի քրեական պատասխանատվության։ Քաղաքացիական պայմանագիր իշխող կուսակցությունը առաջիկա խորհրդարանական արտահերտ ընտրություններին մասնակցելու է ոչ թե դաշինքով, այլ որպես առանձին կուսակցություն, այսօր լրագրողներին հայտնել է Իմ քայլը խմբակցության ղեկավարը։ Նախկին նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը հայ հեղափոխական դաշնակցությունը և վերածնվող Հայաստան նորաստեղծ կուսակցությունը արտահերտ ընտրություններին մասնակցելու են միասնական դաշինքով, այդ մասին ասել են կուսակցությունների ներկայացուցիչները։ Լատվիան պաշտոնապես ճանաչել և դատապարտել է հայոց ցեղասպանությունը, կողմ են արտահայտվել խորհրդարանի 100 պատգամավորներից 58-ը, այս մասին Facebook-ում գրել է Բալթյան երկրներում Հայաստանի դեսպան Տիգրան Մկրտչյանը, ով ավարտում է դիվանագիտական առաքելությունը։ Անկարան իսկույն արձագանքել է Լատվիայի խորհրդարանի որոշմանը, այն համարելով անհիմն և անօրինական։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը փոխվարչապետ Տատյանա Գոլիկովայի հետ տեսակապով այսօր կայացած զրույցի ընթացքում ասել է, որ կորոնավիրուսի դեմ ռուսական վակցինան Կալաշնիկով ինքնաձիգի պես հուսալի է։ Նրա խոսքերով նման համեմատություն է արել եվրոպացի մասնագետներից մեկը։ Պուտինը եվրոպացի մասնագետի անունը չի տվել, միայն ասել է, թե նա իհարկե ճիշտ է, ռուսական վակցինան պարզ և հուսալի է, ինչպես Կալաշնիկովի ինքնաձիգը։ ԱՄՆ-ի պետքարտուղար Էնթոնի Բլինքենը մեկօրյա այցով ժամանել է Կիև, Ուկրաինայի արտգործնախարար Դիմիտրի Կուլեբայի հետ հանդիպմանը նա վերահաստատել է ԱՄՆ-ի հանձնառությունը, երկկողմ գործընկերությունը, Ուկրաինայի ինքնիշխանությունը, տարածքային ամբողջականությունը և անկախությունը։ Անադոլու գործակալությունը վկայակոչելով Թուրքիայի առևտրի նախարարության և արտահանողների խորհրդի տվյալները հաղորդում է, որ 2021 թվականի առաջին 4 ամիսներին Թուրքիան մեծացրել է ավիացիոն և պաշտպանական նշանակության ապրանքների մատակարարումները Ադրբեջան։ Դուք լսեցիք լուրեր, ներկայացրեց Հրաչ Մելքումյանը, եթերում Ազատությունն է։
Հրաչառնակում ենք թողարկումը նախ գլխավորի մասին։ Երևանում էր Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը Հայաստանի իշխանությունների հետ քննարկելու Լեռնային Ղարաբաղում կրակը դադարեցնելու հարցով երկկողմ պայմանավորվածությունների կատարման ընթացքը։ Ի տարբերություն Բաքվի, Երևանն իր կողմից ստանձնած ընդհուպ ամենացավոտ պայմանավորվածությունները շտապել է իրականացնել, երբ Նիկոլ Փաշինյանի ստորագրությունը չէր էլ հասցրել չորանալ համաձայնագրի վրա։ Պարտավորությունների կատարումից խուսափելու Ալիևի վարչակազմի քաղաքականությունը սակայն Կրեմլի կողմից առայժմ որևէ գնահատականի չի արժանացել։ Սարգիս Հարությունյանն է հետևել Սերգեյ Լավրովի Երևանյան այցին, որն ուղեկցվել է բողոքի ակցիաներով, ընդդիմախոսները պնդում են, ռուսաստանցի պաշտոնյայի անունը կապվում է Հայաստանի նորագույն պատմության ամենաողբերգական էջի հետ։
Ռուսաստանը չի նվազեցնում ջանքերը Ղարաբաղյան պատերազմի հետևանքով բոլոր պահվող անձանց տուն վերադարձնելու ուղղությամբ։ Երևանում վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանի և արտգործնախարարի պաշտոնակատար Արա Այվազյանի հետ բանակցություններից հետո այսօր հրավիրած ասուլիսում հայտարարեց Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի միջնորդությամբ և մասնակցությամբ դեռ նոյեմբերի 9-ին ստորագրված հայտնի եռակող զինադադարի հայտարարությամբ նախատեսված է ռազմագերիների և այլ ձերբակալված անձանց փոխանակում, բայց թե Կրեմլի ղեկավարի հեղինակած փաստաթղթի ստորագրումից կես տարի անց էլ ինչու Ադրբեջանը չի վերադարձում տարբեր տեղեկություններով մոտ 200-ի հասնող հայ ռազմագերիներին, Лавров на сегодня чандрадарцев.
Мы не снижаем усилий, направленных на возвращение домой всех удерживаемых лиц.
Չենք նվազեցնում ջանքերը բոլոր պահվող անձանց տուն վերադարձնելու, ականաձերծման, մշակութային և կրոնական ժառանգության պաշտպանության, ինչպես նաև Լեռնային Ղարաբաղում պրոֆիլային միջազգային կազմակերպությունների աշխատանքի մեկնարկի ուղղությամբ։ Տարածաշրջանում իրավիճակի նորմալացման համար կարևոր ներդրում է կատարում տարածաշրջանում տնտեսական կապերի և տրանսպորտային ուղիների ապաշրջափակման եռակողմ աշխատանքային խումբը Հայաստանի, Ռուսաստանի և Ադրբեջանի փոխվարչապետերի գլխավորությամբ։ Աշխատանքի աջակցությունը վճռորոշ նշանակություն կունենա հակամարտությունից հետո ընկած ժամանակահատվածում ընդհանուր իրավիճակի նորմալացման և ստեղծագործ համագործակցության սկզբնավորման պայմանների ստեղծման համար։ Լավրովի Երևանյան այցի ճիշտ նախորդին, ինչպես հայտնի է, Ադրբեջանը ազատ արձակեց ևս 3 հայ ռազմագերիների, իսկ երբ Ռուսաստանի արտգործնախարարը արդեն Երևանում էր, տարածվեց ԵԱԿ-ի Մինսկի խմբի համանախագահների հայտարարությունը, որով ողջունելով Ադրբեջանի կողմից 3 հայ ռազմագերիների ազատ արձակումը, Իգոր Պոպովը, Ստեփան Վիսկոնտին և Անդրյու Շոֆերը միաժամանակ կոչ են անում կողմերին ամբողջությամբ և շուտափույտ ավարտել ձերբակալվածների և զոհվածների աճյունների փոխանակման գործընթացը, հարգել կալանավորների նկատմամբ մարդասիրական վերաբերմունքն ապահովելու պարտավորությունները։ Այսօրվա ասուլիսին Սերգեյ Լավրովը անդրադարձավ նաև ԵԱԿ-ի Մինսկի խմբին, որի աշխատանքը բնորոշեց որպես պահանջված նախ և առաջ փող վստահության մտնոլորտի ձևավորման նպատակով։
Востребована дальнейшая деятельность сопредседателя Минской группы ОБСЕ, прежде всего по содействию созданию атмосферы доверия.
Երևանում Ռուսաստանի արտգործնախարարը ևս մեկ ուշագրավ հայտարարություն արեց, թե այսօր լուծվում են Հայաստանի ու Ադրբեջանի սահմանների դելիմիտացիայի ու դեմարկացիայի հարցերը։ Լավրովի այս խոսքերը ուշադրություն են գրավում նաև այն պատճառը, որ Հայաստանի բարձրաստիճան ներկայացուցիչները ներառյալ վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանը բազմիցս հայտարարել են, որ Հայաստանի ու Ադրբեջանի սահմանների իրավական ամրագրում ներկայում չի ընթանում։
Не надо сейчас политизировать процесс. Он
Հիմա պետք չէ քաղաքականացնել գործընթացը, ներկայում այն բավականաչափ դժվար է առաջ գնում, որովհետև լուծվում են այս տարածաշրջանի երթուղիների միացումների հարցերը, լուծվում են տարածաշրջանային հարաբերությունների կապակցվածությանն առնչվող հարցեր, շփման գծերի սահմանի դելիմիտացիայի ու դեմարկացիայի հարցերը։
Լուծվում են հարցերը լինիի սոприкосновения, դելիմիտացիա, դեմարկացիա գրանից։
Սրանք գործնական հասկանալի բաներ են, որոնք անհրաժեշտ է լուծել, որպեսզի տարածաշրջանը հանգիստ շունչ քաշի և կարողանա ապրել խաղաղ կյանքով։ Հայաստանի արտգործնախարարի պաշտոնակատար Արա Այվազյանը հիշեցրեց, Ղարաբաղյան ակամարտությունը ամենևին էլ լուծված չէ։
Եվս մեկ անգամ վերաստատեցի մեր հստակ դիրքորոշումը, որ Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտությունը հեռու է կարկարված լինելուց։ Բացառապես խաղաղ բանակցությունների միջոցով է հնարավոր հասնել համապարփակ քաղաքական կարգավորման, որը հաշվի կառնի բոլորի իրավունքները և խաղաղություն ու կայունություն կբերի հարավային Կովկաս։ Եվ նման կարգավորման հիմքում պետք է առաջին հերթին ընկած լինի Արցախի կարգավիճակի որոշում այս սահմաններում, որտեղ ինքնորոշվել է Արցախի ժողովուրդը։
Այվազյանը անդրադարձավ նաև Շուշիի Սուրբ Ամենափրկիչ Ղազանչեցոց տաճարի հետ տեղի ունեցածին, որերս հայտնի դարձավ, որ ադրբեջանական կողմը հանել է եկեղեցու գմբետները։
Պետք է հստակ նշեմ, որ Շուշիի մայր տաճարը, որը հանդիսանում է հայկական ամենախոշոր եկեղեցիներից մեկը պետք է մնա հայ առաքելական եկեղեցու պաշտամունքի վայր։
Լավրովը 3 է աշխատանքային այցով ժամանել Հայաստան և բանակցություններից զատ այսօր առավոտյան այցելել է ծիծեռնակաբերդի հուշահամալիր, հարգանքի տուրք մատուցելու հայոց ցեղասպանության զոհերի հիշատակին։ Արա Այվազյանի հետ ասուլիսից հետո Լավրովը մեկնեց Երևանից մայիսի 10-ից 11-ը, նա լինելու է Բաքվում։ Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիո Կայան, Երևան։
Շարունակում ենք թողարկում կառավարություն զինված ուժերի գլխավոր շտաբի նախկին Պետրոնիկ Գասպարյան հերակաբանավեճը չի մարում։ Անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանը այսօր շարունակում էր պնդել, որ բարձրաստիճան նախկին զինվորականի հայտարարություններն իրականությանը չեն համապատասխանում։ Անցաչափատներին անվտանգության խորհուրդը 25 վայրկյանանոց ձայնագրություն էր հրապարակել, որպես հաստատում, որ գլխավոր շտաբի նախկին Պետը պատերազմի առաջին օրերին չի զգուշացրել, որ իրավիճակը վատ է և անհրաժեշտ է դադարեցնել ռազմական գործողությունները։ Թե ինչ է զեկուցվել անվտանգության խորհրդի մնացած մասում, իշխանությունները չեն գաղտնազերծում, ու հենց այդ պատճառով էլ գաղտնազերծված մասի բովանդակությունը կասկածի տակ է դնում ոչ միայն ինքը Գասպարյանը, այլև անդիմադիր շրջանակներն ու փորձագետները։ Նանեսահակյանն է շարունակում։
Անվտանգության խորհուրդը չի կարող գաղտնազերծել պատերազմի 4-րդ օրը նախկին գլխավոր շտաբի պետի մասնակցությամբ հայտնի նիստին Օնիկ Գասպարյանի ելույթն ամբողջությամբ։ Այսօր լրագրողների հետ ճեպազրույցում հայտարարեց անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանը, արձագանքելով շաբաթներ առաջ Գասպարյանի հնչեցրած պահանջին հրապարակել սեպտեմբերի 30-ին նիստի ավարտին նախագահ Սարգսյանի ելույթը և դրան հաջորդած իր ելույթը։
Մնացած հատվածներով Հայաստանի և Արցախի անվտանգությանը վերաբերող հարցեր կան, որոնք կարծում ենք, որ հրապարակելը նպատակահարմար չի։ Մեզ նաև զարմացրել է, որ Օնիկ Գասպարյանը, լինելով զինված ուժերի շտաբի պետ, նախկինում նման պահանջ է ներկայացրել, իդեպ նաև պարզաբանել ենք ավելյալ, թե ինչու ենք միայն այդ հատվածները։
Անցյալ տարվա նոյեմբերի 17-ին պատերազմի ավարտից հետո այն ժամանակ գլխավոր շտաբի պետ Օնիկ Գասպարյանը հայտարարությամբ էր հանդես եկել և նշել, որ պատերազմի 4-րդ օրը անվտանգության խորհրդի նիստի ժամանակ ներկայացրել էր կորուստները և ստեղծված իրադրության վերաբերյալ զինված ուժերի գնահատականը, նշել, որ 2-3 օրվա ընթացքում պետք է միջոցներ ձեռնարկել պատերազմը կանգնեցնելու համար։ Այս հայտարարությունից 4 ամիս անց, իսկ Օնիկ Գասպարյանի և մի շարք այլ բարձրաստիճան զինվորականների Փաշինյանի հրաժարականը պահանջող հայտարարությունից 1 ամիս անց անվտանգության խորհրդի քարտուղարը, ապա վարչապետը հայտարարեցին, որ հայտնի նիստի ժամանակ Գասպարյանը չի խոսել պատերազմը դադարեցնելու հրամայականի մասին։
Անվտանգության ոլորտի բարձրաստիճան Փաշինյան չի կարող մի զեկույցում 2 իրարամերժ մտքեր արտահայտի, որովհետև եթե զեկույցի հիշում եք, այնտեղ հրապարակված մասում կա, որ ջաբրելի ուղղությամբ որոշակի հաջողություններ ենք ունեցել, թշնամին որևէ առաջընթաց չի ունեցել, որևէ առաջընթաց, սա շատ կարևոր է։ Եթե ասում եմ որևէ առաջընթաց, կարող են անվտանգության խորհրդի մնացած անդամները նույնիսկ հասկանան, որ դիրք չեն գծիջը։
Ավելին, այսօր անվտանգության խորհրդի քարտուղարը մեկ այլ հերքում ևս արեց։ Պատերազմի ավարտից հետո այն ժամանակ գլխավոր շտաբի պետ Գասպարյանը իր նոյեմբերին արած հայտարարությունում նաև նշել էր. «Մեջբերենք.
Ես զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետի պաշտոնին նշանակվել եմ 2020 թվականի հունիսի 8-ին և արդեն հունիսի 12-ին Հայաստանի վարչապետին, իսկ մի քանի օր անց նաև անվտանգության խորհրդին ներկայացրել եմ տարածաշրջանում ռազմաքաղաքական իրադարձության վերլուծությունը և մեր զինված ուժերի կարողությունները»։ Կատարված վերլուծության հիման վրա ներկայացրել եմ առաջարկություններ պետության ռազմական անվտանգության աստիճանը բարձրացնելու ուղղությամբ։ Մասնավորապես նշել եմ, որ առաջին, այլևս մեր հակառակորդը միայն Ադրբեջանը չէ, այլ նաև Թուրքիան, հետևաբար այդ պետությունների համահավաք ռազմական ներուժին Հայաստանը չի կարող արդյունավետ դիմակայել և անհրաժեշտ է քաղաքական ու դիվանագիտական ողջ ներուժը ուղղել պատերազմից խուսափելուն կամ գոնե այն հետաձգելուն։
Ըստ Արմեն Գրիգորյանի, առաջին անվտանգության խորհրդի նիստը, որին Գասպարյանը մասնակցել է, եղել է օգոստոսին և կրկին ոչ Գասպարյանի ներկայացրած բովանդակությամբ։
Հունիսի 8-ից հետո առաջին անվտանգության խորհրդի նիստը տեղի է ունեցել հունիսի 19-ին։ Հունիսի 19-ի անվտանգության խորհրդի նիստում Օնի Գասպանը զեկույց չի ունեցել։ Այսինքն, երբ ես ասում եմ զեկույցն ու մնացած Օնի Գասպան նոյեմբերի 17-ի հայտարարությունը և մեր զեկույցների հրապարակումը պետք է միասին կարդալ, սրա համար եմ ասում, Օնի Գասպանը ռազմաքաղաքական տարածաշրջանային իրավիճակի վերաբերյալ առաջին պարզաբանումները կամ զեկույցը ունեցել է օգոստոսի 21-ի, հա, եթե չեմ սխալում, օգոստոսի 21-ի անվտանգության խորհրդի նիստում իր մոտ 10 էջանոց զեկույցում դիվանագիտություն բարձ չկա։
Ինչու պետք է Օնիկ Գասպարյանն անի հայտարարություններ, որոնք հակասում են իրականությանը, հետաքրքրվեցին Գրիգորյանից։
Ես կարծում եմ, այդ հարցերը դուք պետք է տակ Օնիկ Գասպարյանին, ես կարծում եմ նաև ձեզ պետք է հետաքրքրի, որ Օնիկ Գասպարյանը պատերազմից հետո կարևոր ներքաղաքական գործընթացների մեջ է ներգրաված եղել և որևեց անգամ ձեզնից կամ մեզնից որևեց է մեկը նրան չի տեսել պարզաբանումներ տալուց։ Մենք տեսել ենք հայտարարություններ, մենք տեսել ենք Օնի Գասպանի անունից պարզաբանումներ, բայց մենք երբեք Օնի Գասպանին չենք տեսել և ես առաջարկում եմ դուք այս հարցում նաև զբաղվել։
Ընդհանրապես բարձրաստիճան զինվորականների փետրվարի 25-ին հնչեցրած հայտարարությունում արտաքին քաղաքական ձախողումների մասին խոսելը, ըստ Արմեն Գրիգորյանի, տեղին չէ, քանի որ ստացվում է, որ Գասպարյանը և մյուս զինվորականները իրենց հստակ պատասխանատվության ոլորտում մեծ հաջողություններ չունենալով սկսել էին խոսել արտաքին քաղաքականության մասին։
Նույնիսկ փետրվարի 25-ի հայտարարության մեջ Օնի Գասպանը և մնացած գեներալները հայտարարում էին, որ արտաքին քաղաքականության հետ կապված խնդիրներ կային, միջդեռ դա զինված ուժերի լիազորության մեջ չի մտնում, այսինքն լիազորությունը զինված ուժերի հստակ է, արտաքին քաղաքականության ոլորտում լիազորությունները եւ գերատեսչությունը, որը պատասխանատու է դրա համար, հստակ։
Բարձրաստիճան զինվորականների կողմից վարչապետին ու կառավարությանն ուղված հրաժարականի պահանջից հետո աշխատանքից հեռացված Գասպարյանը դիմել է դատարան վիճարկելով իր պաշտոնանկությունը եւ տեղի ունեցածը համարելով անօրինական գործընթաց։ Թե վարչական դատարանում գործընթացը դեռ շարունակվում է, այնուամենայնիվ Գրիգորյանի կարծիքով այս հարցը քաղաքական առումով լուծված է։
Չթե հաշվի առնենք, որ Հայաստանում եղել է հետ պատերազմյան ներքաղաքական, նույնիսկ ասի աշխարհաքաղաքական գործընթացներ, հաշվի առնելով այդ հանգամանքները, մենք գնացել ենք լուծման այս տարբերակով և կարևորը արդյունքն է, և այստեղ կարևորը այն է, որ բարձր վերջնականապես քաղաքական առումով լուծված ենք
համարում։
Եվ վերջին հարցը,
Ազատությունը դիմել է գլխավոր շտաբի նախկին պետ Օնիկ Գասպարյանին, խնդրելով արձագանքել այսօր անվտանգության խորհրդի քարտուղարի հնչեցրած հայտարարություններին։ Առայժմ արձագանք նախկին պաշտոնյայից չունենք։
Անդրադառնանք ներքաղաքական ամենաքննարկվող թեմային. Հայաստանի առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի նախորդին հնչեցրած անսպասելի առաջարկին, որը ոչ միանշանակ արձագանք է առուցել հանրության շրջանում, Հայաստանի նախկին առաջնորդը իր քաղաքական թերևս ամենակոշտակարակորտներին երկրորդ և երրորդ նախագահներին առաջարկել է միասնական դաշինքով մասնակցել առաջիկա ընտրություններին Փաշինյանի իշխանության վերարտադրությունը կանխելու նպատակով։ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը պնդում է, որ Փաշինյանի վարչակազմն ավելի տանգավոր է, քան Ադրբեջանից և Թուրքիայից բխող սպառնալիքները։ Ռոբերտ Քոչարյանն ու Սերժ Սարգսյանը մերժել են առաջարկը, որով Հայաստանի նախկին առաջնորդները չպետք է հավակնեին անձամբ պաշտոնը զբաղեցնելուն։ Ինքը Նիկոլ Փաշինյանը առաջին նախագահի մտահղացումը որակել է ավազակապետական հեղափոխություն։ Արձագանքները Նայր Ռոնալդյանն էին մի բերել։
Առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի հրապարակային առաջարկը երկրորդ և երրորդ նախագաներին արտահերթ ընտրություններին մասնակցել ազգային համաձայնության դաշինք անվանումը կրող ցուցակով ազգային ժողովի Իմքայլը խմբակցության ղեկավար Լևոն Տեր-Պետրոսյանի երբեմնի գաղափարակից ու թիմակից Լիլիթ Մակունցի մոտ տարակուսանքի առաջացրել։
Ինձ համար որպես նախկինում առաջին նախագահի հետ քաղաքական թիմի մաս հանդիսացող մարդ, շարժման մաս հանդիսացող մարդ, որը հիմնված է եղել իհարկե արժեքաբանական հիմքի վրա, ինձ մոտ իհարկե այդ ելույթը, այդ հայտարարությունը տարակուսանք առաջացրել է։ Ինչու, որովհետև այն շարժումը, որի մաս եմ կազմել ես եւ շատ քաղաքացիներ, այդվում քաղաքական թիմի անդամ լինելով, եւ որի տրամաբանական շարունակությունը 2008 թվականի տրամաբանական շարունակությունը եղել է 2018 թվականին, այս անգամ արդեն ոչ թե Տեր-Պետրոսյանի, այլ Նիկոլ Փաշինյանի առաջնորդությամբ եղել է միևնույն արժեքաբանական հիմքի վրա, իմ կարծիքով։
Տեր-Պետրոսյանը իր կազմած հայտարարության մեջ, որը պետք է ստորագրեին 3 նախկին նախագաները, շեղ տարերով առանձնացրել էր այն հատվածը, որ իրենք անձնապես չեն հավակնելու իշխանության նոր ձևավորվելիք համակարգում որևէ պաշտոնի։ Չնայած սրան, Մակունցը հայտարարությունից չի եզրակացրել, որ տարիներ շարունակ քաղաքական հակառակորդներ եղած նախկին նախագաների միավորման նպատակը մեկն է լինելու՝ Փաշինյանի հեռացումը։
Որքանով ես հասցրել եմ հետևել, բավականին մեծ թվով մարդիկ հասկացել են այնպես, ինչպես ներկայացված։
Այսինքն հայտարարությունից նման եզրակացություն դուք չեք արել, որ ընդամենը պետք է հեռացնեն Փաշինյանին եւ ոչ մեկը չհավակնեն որևէ պաշտոնի երեք նախագաներից։
Ես նման եզրակացություն չեմ արել այդ հայտարարությունից եւ կարծում եմ երկրորդ եւ երրորդ նախագահների արձագանքը նույնպես վկայում է, որ նրանք այլ եզրակացություն ունեն։
Տեր-Պետրոսյանի մեկնաբանությունը, թե Փաշինյանի վարչախմբի վերարտադրությունը Հայաստանի եւ Արցախի համար շատ ավելի վտանգավոր է, քան նույնիսկ Ադրբեջանից եւ Թուրքիայից բխող հնարավոր կամ ենթադրյալ սպառնալիքները, իշխանության ներկայացուցիչը անարձագանք թողեց։
Եթե թույլ տաք, ես չանդրադառնամ որակումներին։
Առաջին նախագահի երեկվա հրապարակային առաջարկից ժամեր անց Ռոբերտ Քոչարյանը եւ Սերժ Սարգսյանը մերժեցին նրան հայտարարելով, իրենք արդեն ընտրությունների մասնակցության այլ ձևաչափ են ընտրել։ Ավելին, երկուսն էլ իրենց զգացողությունն էին հայտնել, որ Տեր-Պետրոսյանը առանց կողմերի հետ համաձայնեցնելու հրապարակայնացրել էր մարտի 25-ի իրենց հանդիպումը։ Երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի գրասենյակի ղեկավարի հայտարարությունում Տեր-Պետրոսյանի հրապարակման հետ կապված այլ վերապահում եւս կար։
Հանդիպման ժամանակ իրոք քննարկում չի ծավալվել, քանի որ Ռոբերտ Քոչարյանը կրկին մերժել է խնդրու առարկա առաջարկը, պատճառաբանելով բարոյական նկատառումով։ Այն է, արտահերթ ընտրությունների անցկացման դեպքում այլ ձևաչափով մասնակցելու մտադրություն ունի։ Բացի դրանից, այդ քայլը կհարվածի հայրենիքի փրկության շարժմանը։ Սա է եղելությունը, կարող է թվալ, թե Տեր-Պետրոսյանն ամեն բան ճիշտ է ասել, ու ես ընդհանրապես կրկնում եմ նրա պատմությունը։ Բայց այդպես չէ, մասնավորապես կարծես թե պատահմամբ նա վրիպում է, թե հայրենիքի փրկության շարժումը նախագահ Քոչարյանն էր ստեղծել։
Իսկ առաջիկա ընտրություններին անկուսակցական Քոչարյանը կգլխավորի հայ հեղափոխական դաշնակցություն եւ նորաստեղծ վերածնվող Հայաստան կուսակցությունների դաշինքը։ Քոչարյանի գլխավորությամբ եւ Սյունիքի նախկին մարզպետ Վահե Հակոբյանի կուսակցության հետ միասին ընտրությունների գնալու մասին այսօր տեսաուղերձի միջոցով հայտնեց հայ հեղափոխական դաշնակցության Հայաստանի Գերագույն մարմնի ներկայացուցիչ Իշխան Սաղաթելյանը։
Դաշինքի ձևավորման, դաշինքի անվան, համամասնական ցուցակի եւ մյուս անելիքների մասին մենք առաջկայում հանդես կգանք համատեղ հայտարարությամբ։
Երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանի գրասենյակից էլ Տեր-Պետրոսյանին հիշեցրել են, որ հանրապետականը խորհրդարանական ընտրությունների ՆԱԱԾ-ի նախկին տնօրեն Արթուր Վանեցյանի ղեկավարած հայրենիք կուսակցության հետ դաշինքով մասնակցելու որոշում ունի։ Նկատենք, ըստ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի մարտի 25-ի փակ հանդիպման առաջին նախագահի առաջարկի վերաբերյալ Սերժ Սարգսյանը որևէ կարծիք չէր արտահայտել։ Մինչդեռ երրորդ նախագահի գրասենյակի տարածած հայտարարության մեջ կարդում ենք.
Միևնույն ժամանակ հիշեցնում ենք, Հայաստանի եւ Արցախի նախկին ղեկավարների հանդիպման ժամանակ երրորդ նախագահի հայտնած դիրքորոշումը առ այն, որ առաջին նախագահի ներկայացրած առաջարկի քննարկումները հեռանկարային եւ արդյունավետ կարող էին դիտվել բոլոր կողմերի սկզբունքային համաձայնության դեպքում։
Լևոն Տեր-Պետրոսյանի ղեկավարած Հայազգային կոնգրեսից դեռ որևէ կերպ չեն արձագանքում այս հայտարարություններին։ Մայիսի 16-ին նախատեսված է ՀԱԿ-ի համագումարը, ենթադրվում է, որ այդ օրն էլ պարզ կդառնա առաջին նախագահի ղեկավարած կուսակցությունը մասնակցելու է հունիսի 20-ին սպասվող արտահերտընտրություններին, թե ոչ։ Նայրան Ալբանդյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայաստանյան ներքաղաքական վերջին զարգացումների, մասնավորապես Փաշինյանի իշխանության վերահտադրությունը կանխելու նպատակով նույնիսկ ամենաանհաշտ մրցակիցների հետ համագործակցելու Լևոն Տեր-Պետրոսյանի առաջարկի, Ղարաբաղյան նոր իրողությունների և հնարավոր նոր զարգացումների շուրջ Ազատությունը զրուցել է Հայաստանի երբեմնի ամենափորձառու դիվանագետներից մեկի առաջին նախագահի արտաքին հարցերով խորհրդական Ժիրար Լիպալիտյանի հետ։ Դիվանագետը վաղուց էր կանխատեսում 44-օրյա պատերազմը և զգուշացնում անգամ Անկարայի հնարավոր մասնակցության մասին, նույնիսկ ազդամ փոխանցել իր մտահոգությունները Հայաստանի իշխանություններին։ Այդ զգուշացումներից ամիսներ են անցել, հայտնի են պատերազմի հետևանքները, նոր ստատուս քվոն, կան արդյոք հարցեր, որոնց վրա դեռևս կարող է ազդել Հայաստանը, ինչ վտանգներ պետք է չեզոքացնի երկիրը և դեպի ուր է առհասարակ գնում Հայաստանը։ Հեղինե Բունյատյանի հարցազրույցը։
Լևոն Տեր-Պետրոսյանի առաջարկը նախկին երկու նախագահներին ավելին էր, քան նախընտրական դաշինքը կամ ազգային համաձայնության կառավարության ձևավորումը, ասում է առաջին նախագահի նախկին խորհրդական Ժիրար Լիպարիտյանը մանրամասնելով։ Այն կարող էր ցույց տալ, որ մենք կարող ենք միավորվել և մի կողմ դնել տարաձայնությունները, երբ կանգնած ենք վտանգների առաջ։ Թեև հարցազրույցի պահին Ռոբերտ Քոչեյանի և Սերժ Սարգսյանի պատասխանը դեռ չէր հրապարակվել, Լիպարիտյանն արդեն իսկ կասկածներ ուներ, որ նրանք մերժելու են առաջարկը,
որովհետև այդ քայլի մեջ կա նախաբայմանը, որ երեք նախակահները նախկին չեն մասնակցին նոր կառավարության, իրենք դուրս կմնան, թերևս հետևից հուշեն, քաղաքականություն առաջարկեն, ով որ կա նոր իշխանություն, բայց իրենք չեն իշխանավորները, իսկ իմ գարձիկով Քոչարյանի համար դա անընդունելի է, Սերժը կարող է ընդունել, բայց ոչ Քոչարյանը։
Ողջայության պարտքն է գիտակցել, որ Փաշինյանի վարչախմբի վերարտադրությունը Հայաստանի և Արցախի համար շատ ավելի վտանգավոր է, քան նույնիսկ Ադրբեջանից և Թուրքիայից բխող հնարավոր կամ ենթադրյալ սպառնալիքները, հայտարարել էր առաջին նախագահը։ Ժիրար Լիպարիտյանը հատուկ ուշադրություն է հրավիրում Լևոն Տեր-Պետրոսյանը տարանջատել էր վտանգները, հնարավոր և ենթադրյալ։ Եթե թերագնահատենք դրանք, կարող ենք նոր խնդիրների առջև կանգնել, ինչպես եղավ վերջին պատերազմում, իսկ եթե գերագնահատենք, ավելի լավ խաղաղություն հաստատելու առիթները կկործնենք, բացատրում է Լիպարիտյանը։ Սխալ հաշվարկների և քայլերի դեպքում մենք կարող ենք կործնել նաև այն, ինչ մնացել է Ղարաբաղից, ասում է փորձառու դիվանագետը։
Մեկ շատ կարևոր վտանգ կա, դա է, որ մենք նոյեմբեր 9-ի հայտարարությունը լուրջ չենք ընդունիր, չենք կատարեր, կամ հավելյալ խնդիրներ կստեղծենք, որոնց բարակային մենք կարող ենք Ղարաբաղից մնացյալն էլ գործնել։ Գան այնտեղ միջանցքներու հարցը, որու մասին պետք է լուրջ բանակցություն լինի, բայց մենք դրանից դուրս չենք կարող գալ, որովհետև ստորագրել ենք։ Հիմա պետք է այնպես լինի, որ տեսնենք, այնպես անենք, որ նվազագույն չափով մեր ինքնիշխանությունը բագասի, նվազագույն չափով, ոչ թե առավելագույն չափով։ Այստեղ էլ դիվանագիտություն պետք է, հստակ մտածելակերպ պետք է, թե մենք ինչ է պետք մեզ, ինչպես կգնանք տացերցկել։
Լիպարիտյանը, որ առաջին նախագահի պաշտոնավարման տարիներին անձամբ էր բանակցում Անկարայի հետ հայ-թուրքական հարաբերությունները կարգավորելու համար, պնդում է, հաջորդ ոչ պակաս կարևոր վտանգն այն է, որ հայկական կողմը միտումնավոր կամ ակամա էլ ավելի սրի ազգայնական տրամադրությունները հակառակ կողմում։
Շատ ավելի քաչալերեն Թուրքիո և Ադրբեջանի կողմը թշնամական վերաբերմունքը։ Հիմա գատա հրետորությունը, խոսակցությունները լավ չեն, վատ են, ժխտական են, բայց անոնք տակավին այն չեն, ինչ որ կարող են լինել, և ուրեմն կարող ենք փակել ապակայի բոլոր կարելիությունները։
Մեր մտածելակերպը, քաղաքականությունն ու դիվանագիտությունը պետք է ձգտեն գոնե նվազեցնել այս վտանգները, ասում է Լիպարիտյանը ընդգծելով. Պետության ռազմավարությունը չի կարող հիմնվել լոկ զգացմունքների, վախի կամ ատելության վրա, անտեսելով առկա իրականությունը, ուժերի հարաբերակցությունը և իրավիճակը բարելավելու մեր հնարավորությունները։
Գուսակցություններ կան, ուժեր կան, որոնք կուզեն, որ մեր քաղաքականությունը ճշտվի վախի վրա, և վտանգները կչափազանցեն, որ ավելի վատ կդարձնի ամեն բան, և արգել կլա, որ մենք կարողանանք մտածել մի քիչ ավելի նուրբ, մի քիչ ավելի իրաբաշտ, և ճանապարհներ փնտրենք, որ խոսենք, հասկանանք, բացադրենք, ուսումնասիրենք, վերլուծենք եւ ճիշտ որոշման կանք, թե ինչ է ճիշտ վտանգը, ինչպես ինչ կրնանք ենել, որ այդ վտանգը նվազեցնենք եւ Թուրքիա հետ եւ Ադրբեջանի հետ։
Մենք իրավունք չունենք մեր ապագան ամբողջովին վստահել որևէ առանձին պետության կամ արտաքին ուժի։ Պետությունները փոխվում են, բարեկամներն ու թշնամիներն են փոխվում, վերջին հոդվածում գրել էր Լիպարիտյանը։ Իսկ ինչպես խաղաղություն կնքել կամ բանակցել հարևանի հետ, որը երկու շաբթի հայտարարում է խաղաղության մասին, երեք շաբթի սպառնում հասնել Զանգեզուր, հարցրինք նրան։ Հայտարարություններից եւ քայլերից բացի կարևոր է նաեւ այն, թե ինչ կարող էր դիմացինդ անել, բայց չարեց, արձանագրում է Լիպարիտյանը, հարց բարձրացնելով. Ինչու օրինակ Ալիևը վերջին պատերազմն ավարտեց Շուշիում, կամ ինչու այսօր հրաժարվեց այնտեղ թուրք ազգայնականների գորշ գայլերի դպրոց բացելու գաղափարից։
Ադրբեջանը այսօր երկընտրանքի արչև է ընդհանրապես, ոչ միայն Ալիևը։ Միջազգային իր PR-ի մեջ նա ասում է, մենք բազմալեզու, բազմագրոն, բազմաս պետություն ենք, մեր մոտ հանդուր ժողականությունը սկսպունք է եւ այլն, չէ՞։ Այնպես որ հայերը վախենալու բան չունեն մեր, որպես մեր քաղաքացին ապրեն։ Մյուս կողմը նման հայտարարություններ է անում։ Դրա համար էլ մենք պետք է նստենք եւ մտածենք եւ խոսենք, թե ճիշտ որն է։ Եվ դա պետք է անենք ոչ 5 տարի հետո։ Պետք է անենք այն ժամանակ, որ թերևս դակավին գարելյությունը գա նրան ուղղելու մի կողմ։
Ոչ թե անտեսել վտանգները կամ պնդել, թե հակահայկական տրամադրություններ ու նպատակներ չկան, այլ սթափ ու սառը հաշվարկել, ինչն է հնարավոր, ինչը երազանք, եւ ինչպես անենք, որ ցանկալի յետևից գնալով չկորցնենք նաեւ այն, ինչ ունենք այսօր, ասում է Լիպարիտյանը, արձանագրելով, եթե տարիներ առաջ մենք կանգնած էինք վատի եւ վատթարագույնի ընտրության առաջ, ապա այսօր ստիպված ենք ընտրել վատթարագույնի եւ էլ ավելի վատի միջև։
Հայաստանի առաջին նախագահի արտաքին հարցերով խորհրդական փորձառու դիվանագետ Ջիրա Լիպարիտյանի բացառիկ հարցազրույցի ամբողջական տարբերակը կարող եք դիտել Ազատություն ռադիոկայանի կայքերում, Facebook-յան և YouTube-յան մեր էջերում։ Շարունակում ենք թողարկումը։ Հաշվետվությամբ է հանդես եկել մարդը Հայաստանի մարդու իրավունքների պաշտպանը։ Արման Թաթյանի գլխավորած կառույցան գծված նախաձեռնողականություն դրսևորեց հատկապես 44-օրյա պատերազմից հետո, երբ հարյուրավոր սյունեցիներ դարձան սահմանամերձ գյուղի բնակիչներ, դեմ դիմաց հայտնվելով ադրբեջանական նորահայտ դիրքերի և զինված ադրբեջանցի զինվորականների առաջ։ Օմբուդսմենը այն եզակի պաշտոնյաններից էր, որն այդ օրերին տեղում էր ծանոթանում մարդկանց կյանքին սպառնացող վտանգներին։ Միջդեռ հերվից այդ իրադարձություններին հետևող որոշ պատգամավորներ այսօր մարդու իրավունքների պաշտպանին մեղադրում են սահմանային իրավիճակը անհարկի լարված ներկայացնելու մեջ։ Ռոբերտ Զարգարյանն է հաղորդում։
Մարդու իրավունքների պաշտպան Արման Թաթոյանն այսօր ազգային ժողովում ներկայացրեց իր գրասենյակի գործունեության տարեկան զեկույցը։ Ծանր 2020-ի վերաբերյալ ծավալուն զեկույցում Թաթոյանն անդրադարձավ, ինչպես նախորդ տարի արտակարգ ու ռազմական դրության պատճառով մարդու իրավունքների պաշտպանության խնդիրներին, այնպես էլ պատերազմին ու գերեվարված անձանց։ 2020-ի մարտին կորոնավիրուսի պատճառով Հայաստանում հայտարարվեց արտակարգ դրություն, ապա պատերազմի շրջանում երկիրն անցավ ռազմական դրության ռեժիմի։ Թաթոյանը ներկայացրեց այդ շրջանում մարդու իրավունքների ու ազատությունների սահմանափակումների որոշ օրինակներ։
Արտակարգ դրության ժամանակ ամենահիմնարար հարցերից մեկը կապված էր մեկուսացման կամ ինքնամեկուսացման հետ։ Մարդու իրավունքների պաշտպանի համար սկզբունքային առումով անթույլատրելի էր այն, որ կառավարության տևական ժամանակ այս սահմանափակումները սխալ մոտեցմամբ դիտարկվում էր ազատ տեղաշարժման, այլ ոչ թե անձնական ազատության իրավունքի տեսանկյունից։ Թե մեկուսացումը և թե ինքնամեկուսացումն անհրաժեշտ է դիտարկել անձնական ազատության իրավունքի շրջանակում ու մարդուն վերաբերվել որպես ազատությունից զրկվածի։ Կարանտինային վայրերն ազատությունից զրկման փաստացի վայրեր են ու պետք է հարցին մոտենալ անձնական ազատության իրավունքի տեսանկյունից։
Արտակարգ և ռազմական դրության օրերին ըստ Արման Թաթոյանի համակարգային էր օրենսդրական հարցերում ոչ պատշաճ հանրային քննարկման խնդիրը։
Պետք է հաշվի առնել, որ բոլոր կանոնների վերջնական հասցեատերը հասարակությունն է, իրավունքների ու ազատությունների սահմանափակումն իր վրա կրող քաղաքացին, ովքեր կրում են դրանց ոչ պատշաճ իրավակիր արման բացասական հետևանքները։ Ընդ որում սահմանապակումների ձևակերպումները լինում էին նաև այնքան ընդհանրական, որ ստացվում էր, թե քաղաքացու համար նախատեսվող սահմանապակումը անհրաժեշտ է, ինքնին հրատապ է ելնելով միայն այն փաստից, որ երկրում հայտարարված է ռազմական կամ արտակարգ դրություն։ Կառավարության այս մոտեցումն անընդունելի էր սկզբունքային առումով։
Ամբուդսմենն անդրադարձավ նաև գերիների վերադարձի խնդրին ու Ադրբեջանում առկա հայատյացության մթնոլորտին։ Ադրբեջանի նախագահի ու հանրային գործիչների արտահայտությունները պատերազմի ընթացքում ըստ մարդու իրավունքների պաշտպանի դարձել էին հայերի հանդեպ դաժանությունը ոգեշնչող կարգախոսներ։
Օրինակ, ադրբեջանական զինվորները քշում են նրանց ինչպես շներին։ Հայաստանն արժեք չունեցող երկիր է, այն ադրբեջանի հինավուրց թողերի վրա ստեղծված արեստական պետություն է։ Ադրբեջանը գալիս է վերջ տալու հայկական հարսանիքներին եւ այլն։
Թաթյանի գնահատմամբ դրությունը սուր է, հատկապես պատերազմից հետո ադրբեջանին սահմանակից դարձած Սյունիքի մարզում։ ՄԻՊ-ի խոսքով սահմանների ճշգրտման գործընթացներն ընթանում են առանց մասնագիտական մոտեցման, չի իրականացվում նախնական գույքագրում ու մարդկանց կարիքների գնահատում։
Տեղի ունեցածի արդյունքում կոպտորեն խախտվել են Հայաստանի Սյունիքի եւ Գեղարքունիքի մարզերի բնակիչների սոցիալ-տնտեսական իրավունքները։ Այդ թվում նրանք զրկվել են հողատարածքներից ու տներից, որոնց նկատմամբ նրանց իրավունքները պետական գրանցման են ենթարկվել, օրինակ սեփականության իրավունքը խորհրդային կամ անկախ Հայաստանի պետական մարմինների կողմից։
Զեկույցը հրապարակելիս Թաթոյանը քննադատեց տարբեր քաղաքական բևեռների ներկայացուցիչների միմյանց թիրախավորելու դեպքերը։ Մարդու իրավունքների պաշտպանին հարցեր ուղղած падգամավորներից շատերը նրան երախտիքի խոսքեր էին հայտնում միջազգային հարթակներում կատարած աշխատանքի համար։ Օմբուդսմենին շնորհակալություն հայտնեց նաև իշխանական Իմքայլը խմբակցության падգամավոր Մարիա Կարապետյանը, որը այդուհանդերձ նշեց Թաթոյանի որոշ գնահատականներ չի կիսում։
Սկսած դեկտեմբերի 17-ից, պարոն Թաթոյան, դուք պարբերաբար ահազանգել եք սահմանագծման և սահմանազատման մասին։ Կարծես նման գործընթաց իսկապես տեղի էր ունենում։ Օրինակ, դեկտեմբերի 17-ին հայտարարել եք. Հայաստանի Սյունիքի մարզի, Կապանգորիս և մյուս քաղաքների սահմանային գյուղերի բնակիչների անհանգստությունն ու զայրույթը, այդ թվում կապված մարզում սահմանազատումների և սահմանագծումների գործընթացի հետ, ունեն իրական հիմքեր։
Թաթոյանի արձագանքը չուշացավ։
Ես ձեզ ասում եմ, ադրբեջանցիները սպառնում են ինֆորմացիա եմ տարածում, կադաստրային փաստաթղթեր ունեցող մեր բնակիչները զրկվել են իրենց հողատարածներից։ Դուք ինձ ասում եք, ամսի 15-ին ասել է սահմանազատում բառը, ամսի 17-ին ասել է սահմանագծում բառը։ Բա դա եղավ։ Դա Հայաստանի քաղաքացու իրավունքների պաշտպանությունն է։ Մենք գնացինք, մենք գնանք իրար հետ նայենք, էլի սահմանին ինչա կատարվում։ Դուք գնացել եք այդ Գորիսից Շուռուխ կամ Կապանից ճակատային գնացող գյուղի հատվածը։
Ռոբերտ Զարգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մարտի 1-ի գործի վերաբերյալ Սահմանադրական դատարանի հայտնի որոշումից հետո գործով անցող Պաշտպանության նախկին նախարար Միքայել Հարությունյանին առաջադրված մեղադրանքը վերավորակավորվել է։ Այժմ նա մեղադրվում է պաշտոնական լիազորություններն անցնելու հոդվածով։ Ավելի քան 2 տարի հետախուզման մեջ գտնվող նախկին բարձրաստիճան զինվորական, ով բնակվում է Մոսկվայում և հանդիսանում Ռուսաստանի քաղաքացի, չէր արդարացվել 2008 թվականի Արյունալի իրադարձությունների գործով անցնող մյուս ամբաստանյալների պես, այժմ նա արդարացում է պահանջում։ Նարա Բուղադարյանն է մարամասնում։
Մարտի 1-ի գործով մեղադրյալ Պաշտպանության նախկին նախարար Միքայել Հարությունյանը պահանջում է արդարացնել իրեն, ոչ թե վերավորակել մեղադրանքը։ Սահմանադրական դատարանի հայտնի որոշումից հետո, երբ սահմանադրական կարգը տապալելու հոդվածը ճանաչվեց հակասահմանադրական և անվավեր, իրավապահները վերավորակել են Հարությունյանի մեղադրանքը։ Հատուկ քնչական ծառայության փոխանցմամբ գեներալ գնդապետը մեղադրյալ է ներգրավվել մեկ այլ պաշտոնական լիազորություններն անցնելու հոդվածով։ Արդեն 2.5 տարի հետախուզման մեջ գտնվող Հարությունյանը Մոսկվայում է։ Ռուսաստանը հրաժարվել է Հայաստանին արտահանձնել նրան դեռևս 2002-ից իր քաղաքացի լինելու պատճառաբանությամբ։ Փաստաբան Կարեն Սարդարյանն ազատության է զրույցում պնդեց, իր պաշտպանյալի մեղադրանքը վերավորակելու որևէ անհրաժեշտություն չկար։ Եթե նույն 2008-ի հետ ընտրական դեպքերի համար մյուս մեղադրյալներն արդարացվել են, ինչու նախկին նախարարը չպիտի արդարացվի։ Փաստաբանը վկայակոչում է օրենքը, ըստ որի մեղադրանքը վերավորակվում է լրացուցիչ ապացույցների դեպքում, իսկ իրենց որևէ լրացուցիչ ապացույց չի ներկայացվել։
Այսինքն, նույն անհրաժեշտությունից ելնելով կարող է արարքը վերավորակվել։ Անհրաժեշտության տակ, երբ որ մենք համադրում ենք քրեական դատավարության օրենսգրքի մի շարք հոդվածներ, ակնհայտ է դառնում, որ անհրաժեշտության տակ օրենսդիրը ի նկատի ունի նոր հանգամանքների իհայտ գալը, այսինքն պետք է գործի քննության ընթացքում նոր ապացույցներ ձեռք բերվի, նոր հանգամանքներ իհայտ գան, որոնցից կբխի, որ անձը կատարել է ոչ թե այս հանցագործությունը, այլ հանցագործություն։
Անհիմն որակելով 75-ամյա Հարությունյանին նոր մեղադրանք ներկայացնելը, փաստաբանը պատրաստվում է բողոքներ ներկայացնել դատարան ընդդեմ դատախազության։ Ասում է, որ սահմանադրական դատարանի մարտի 26-ի որոշումից հետո մինչև վերջերս մեղադրանքը վերավորակել է։ Պաշտպանյալը հետապնդվել է Ապուրինի գոյություն ունեցող հոդվածով, ինչը հանցագործություն է, իսկ մեղադրանքն էլ վերավորակել են իրենց դիմումից հետո, երբ հարց են բարձրացրել Ապուրինի հետապնդման մասին։
Ակնհայտ է, որ այդ վերավորակումը ոչ թե իրոք նպատակ է հետապնդում անձի գործողություններին ճշգրիտ իրավական քրեայիրավական որակում տալել, ակնհայտ է, որ ուղղակի անձին ուզում է ինչ-ինչ պատճառներով ոչ քննության անհրաժեշտությունից ելնելով, այլ ինչ-որ պատճառներով, որի մասին կարծում եմ նախաքննության մարմինը եւ դատախազությունը պետք է բացատրություն տա, թե որոնք են այդ պատճառները, անձին ուղղակի ուզում են պահել մեղադրյալի կարգավիճակ։
Դեռևս մարտի 30-ին գեներալ գնդապետի պաշտպանը միջնորդությունը ներկայացրել հատուկ քննչական ծառայություն, խնդրելով դադարեցնել քրեական հետապնդումը եւ արդարացնել Հարությունյանին, բայց քնիչը պատասխանել է, որ որոշում ընդունելու համար էական հանգամանքներ պետք է պարզվեն։ Քնիչը գրել որ այդ հանգամանքները կապ ունեն գլխավոր դատախազի սահմանադրական դատարան ուղղված դիմումի հետ։ Արթուր Դավթյանը դիմել է բարձր դատարան, խնդրելով հակասահմանադրական ճանաչել մի շարք հոդվածներ, ինչից հետո կկարողանան վերավորակել մարտի 1-ի գործով արդարացված երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանին եւ նրա նախկին երեք ենթականներին մեղսագրվող արարքները։ Փաստաբանի պնդմամբ քննիչն իրենց հարցրել է. Համաձայն են վաղեմության ժամկետի կիրառման հետ, իրենք պատասխանել են ոչ։ Հարությունյանին մեղսագրվող նոր հոդվածը վաղեմության ժամկետ ունի եւ եթե գեներալ գնդապետը համաձայնի եւ այն կիրառվի, ապա նրան չեն դատապարտի։ Կարեն Սարդարյանն ասում է, Միքայել Հարությունյանին մեղադրում են իր կացրած մի որոշման հայտնի 0038 հրամանի համար, որով ըստ գործը քննող հատուկ քնչական ծառայության ապա քաղաքական բանակը ներգրավվել է հետընտրական քաղաքական գործընթացներին։ 2008-ին Հայաստանի պաշտպանական գերատեսչությունը ղեկավարած Հարությունյանը չի ընդունում, որ 10 մարտի մահվան պատճառ դարձած մարտյան իրադարձությունների ժամանակ հանցագործություն է կատարել։
Որոշում կայացնելը եւ զորքերի տեղաշարժ ապահովելը դա պաշտպանության նախարարի ուղղակի իր գործառույթներից բխող հայլ է, եւ որոշում կայացնել պաշտպանության նախարարի կողմից եւ ինչ որ զորամիավորումներ մի տեղից մյուս տեղը տեղաշարժել չի կարող լինել իր, այսինքն 309-ի հոդված ինչ ասում երրորդ մասը, իր հիազորությունների անցում։
Փաստաբանն ասաց, որ Մոսկվայում Միքայել Հարությունյանը վիրահատվել է եւ չի բացառվում, որ հետախուզման մեջ գտնվող նախկին Բարսասիջան զինվորականը առաջիկայում վերադառնա Հայաստան։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մեկի գործի հետագա ճակատագրին այսօր անդրադարձել Հայաստանի գլխավոր դատախազը, պատասխանելով պատգամավորների հարցերին։ Բուրըն հարց ու պատասխանի ընթացքում օրենսդիրներ Արթուր Դավթյանին մեղադրել են 2008 թվականի արյունալի իրադարձությունների բացահայտման գործը փակ ուղի մտցնելու մեջ։ Արտակուլյանն է հաղորդում։
Ես կխնդրեմ բոլորին ներկայացնեք, թե ինչպես բոլորս այն, որ հավատում ենք, որ այո, պետք է լինի, քննվի, բացվի մարտի 1-ի գործը, ինչպես ուղղակի փակվեց։
Մարտի 1-ի գործը փակված չէ, իսկ այդ գործով Հայաստանի երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանին եւ մյուսներին մեղսագրվող արարքը համապատասխանում է քրեական օրենսգրքի 309-րդ հոդվածին, պաշտոնյական լիազորություններն անցնելը։ Այսօր ազգային ժողովում պատասխանելով որևէ խմբակցությունում չընդգրկված պատգամավորներ Սոֆիա Հովսեփյանի եւ Արման Բաբաջանյանի հարցին հայտարարեց գլխավոր դատախազ Արթուր Դավթյանը։
Միքայել Հարությունյանին եւ գործով ամբաստանյալներին, Ռոբերտ Քոչարյանին եւ մյուսներին մեղսագրված արարքը հատուկ նորմի հակասահմանադրական ճանաչելուց հետո իր նկարագրությամբ համապատասխանում է այդ արարքին վերաբերող ընդհանուր նորմին 309 հոդվածով նախատեսված պաշտոնական լիազորությունները անցնելուն։ Ընդ որում 309 հոդվածը ավելի ծանր պատասխանատվություն է նախատեսում, քան 308 հոդվածը։
Անկախ պատգամավոր Արման Բաբաջանյանը գլխավոր դատախազությանը մեղադրում է մարտի 1-ի գործը փակ ուղի մտցնելու համար, միևնույն ժամանակ ասելով, թե այդ ամենում իր մեղքի բաժինն ունի նաև սահմանադրական դատարանը։
Ասում եմ, ամենամեծ մեղքի բաժինը դատախազությանն է, որը համառորեն գնում էր հենց այս ճանապարով, շատ լավ իմանալով, որ ի վերջո եղել է հանցավոր համագործակցություն իշխանության բոլոր կառույցների, ինստիտուտների միջև։
Դա մենք ինքներս ենք գործով ձեռք բերված տվյալներով, համապատասխան ապացույցներով հաստատել, նկարագրել մեղադրանքում, եւ այդ մեղադրանքի նկարագրությունը կամ դրա տարկիղած փաստերը ակնհայտորեն վկայել են այն ամեն ինչի մասին, որը քրեայրավական լեզվով ասած այդ պահին մեր երկրում կոչվում էր սահմանադրական կարգ տապալել։
Մարտի 26-ին սահմանադրական դատանի կայացրած որոշմամբ երկրորդ նախագահին եւ նրա նախկին 3 ենթականերին մեղսագրվող սահմանադրական կարգը տապալելու հոդվածը ճանաչվել էր հակասահմանադրական եւ անվավեր։ Դրա հիման վրա նրանց գործը քննող դատավոր Աննա Դանիբեկյանը դադարեցրեց նրանց քրեական հետապնդումը եւ արդարացրեց ավելի քան 2.5 տարի 2008-ի հետընտրական արյունալի իրադարձություններով գործող մեղադրվող նախկին իշխանության բարձրաստիճան ներկայացուցիչներին։
Հերուչը այն օրը, երբ դատախազությունը ապուրի գույքի բռնագանձման առաջին հայցերը կներկայացնի դատարան։
Գլխավոր դատախազն այսօր ազգային ժողովում ներկայացնում էր իր ղեկավարած գերատեսչության տարեկան հաղորդումը, Արտուր Դավթյանը հայտնեց. ապօրինի ծագում ունեցող գույքի բռնագանձման գործերով վարչությունում շուրջ 1 տասնյակ անձանց վերաբերյալ գործերն ավարտին են հասնում։ Մինչդեռ դատախազության հայցերը հակակոռուպցիոն դատարանները պետք է քննեն, որոնք դեռ չեն ձևավորվել։ Գլխավոր դատախազության կազմում ապօրինի ծագում ունեցող գույքի բռնագանձման գործերով վարչությունը մոտ կես տարի առաջ է ձևավորվել։ Նոր վարչությունը սեպտեմբերից մինչև տարեվերջ ստացել է շուրջ 200 քրեական գործերի մասին նյութեր։
Հայաստանի կառավարությունը նոր կարգավորումներ է սահմանում համաճարակի պայմաններում երկիր մուտք գործելու հետ կապված, պարտադիր դարձնելով պատվաստված լինելը կամ բացասական թեստը։ Հիշեցնենք, պատվաստման պայմանը պարտադիր են դարձնում նաև աշխարհի տարբեր երկրներում, Եվրամիությունում օրինակ այսօրերին քննարկումներ են ընթանում արտաքին սահմանները բացելու առաջարկի շուրջ։ Պաշտոնական Բրյուսելը ցանկանում է հունիսից արդեն թույլատրել օտարերկրյա զբոսաշրջիկների մուտքը Շենգենյան գոտի, այսպես կոչված COVID անձնագրերով։ Սաթենիկ Հայրապետյանին լսենք։
ՊՇՌ թեստի բացասական արդյունքը եւ պատվաստման կանաչ անձնագիրը հավասարապես կգործեն որպես սահմանի հատման պահանջ։ Այսօր գործադիրը հավանություն տվեց այս որոշման նախագծին։ Այլ կերպ ասած, այն քաղաքացիները, ովքեր կունենան պատվաստումները հավաստող կանաչ անձնագիր, այսուհետ Հայաստան գալու համար լրացուցիչ բացասական թեստի կարիք չեն ունենա։ Վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանն էլ կրկին զգուշացրեց, ինչ որ պահի երկրները թույլ չեն տա չպատվաստված քաղաքացիների մուտքը իրենց տարածք։
Ասենք օգոստոսի, սեպտեմբերից կարող են արդեն հայտնվել այդպիսի երկրներ, ինչա սա կարևոր հիմա արձանագրել եւ անդադար իրազեկել մեր քաղաքացիներին, որովհետեւ պատվաստման գործընթացը չի իրականացվում մեկ ներարկումով։ Պատվաստման գործընթացը իրականացվում է երկու ներարկումով եւ սովորաբար կարող է ներարկումների միջև այդ ժամկետը տևել 2 ամիս։
Պատվաստումների գործընթացը ներդնելուն զուգընթաց փորձ է արվում թեթևացնել կարանտինի մասին որոշման կետերը, ասաց առողջապահության նախարարի պաշտոնակատար Անահիտ Ավանեսյանը, իսկ հաջորդ փոփոխությունը մինչև 1 տարեկան երեխաներին է վերաբերում։
Մինչև 1 տարեկան երեխաներին երկիրելի մուտք գործելուց ՊՇՌ թեստավորման պահանջը հանել ենք, քանի որ եթե ընտանիքի անդամների մոտ բացասական է արդյունքը, ուրեմն շատ մեծ է հավանականությունը, որ մինչև 1 տարեկան երեխան այլոց հետ չի շփվում եւ եւս բացասական կլինի նրա թեստի արդյունքը։
Ամենաճգնաժամային օրերին Հայաստանում որական գրանցվել է 2000 եւ ավելի դեպք, բայց այսօր կորոնավիրուսի երրորդ տալիքը կայունացման միտումները ցույց տալիս արցանագրեցին գործադիրի անդամները։ Այսօր հաստատված դրական դեպքերի թիվը 425 է, ինչը վերջին 10 օրվա կտրվածքով փաստում է նվազման միտումը։ Հայաստանը պետք է արագ համալրի կանաչ երկրների շարքը, նշեց վարչապետի պաշտոնակատարը, այս հարցում մեծապես կարևորելով պատվաստումների իրականացումը։
Պետք է արձանագրել, որ մեր զբոսաշրջային ոլորտը վերականգնման շատ թույլ նախանշաններ է ցույց տալիս։ Հիմա հոսքերի վերաուղղորդում է տեղի ունենում եւ զբոսաշրջային հոսքերը ուղղվում են դեպի այն երկրներ, որտեղ բնակչության պատվաստման առավել բարձր մակարդակ կա։
Այս պահին արդեն Հայաստանում պատվաստվել է 7000-ից ավելի քաղաքացի, կամ բնակչության 0.24%-ը։ Պատվաստումներն իրականացվում են անվճար ցանկացած պոլիկլինիկայում, իսկ Երևանից նաեւ մայրաքաղաքի տարբեր վայրերում տեղադրված շրջիկ կայաններում։ 18-ից 54 տարեկան թիրախային խմբերն ու քրոնիկ հիվանդություն ունեցողները պատվաստվում են ռուսական Սպուտնիկ V-ով, իսկ մյուս բոլոր քաղաքացիները բրիտանա-շվեդական AstraZeneca-ով։ Մոտ օրերս արդեն հասանելի կլինի նաև չինական կորոնավակը։ Կառավարության անդամների մի մասն արդեն պատվաստվել է Հայաստանում հասանելի երկու վակցինաներով։ Փոխվարչապետ Տիգրան Ավինյանն օրինակ AstraZeneca-ով է պատվաստվել ու գոհե։
Ես մեկ անգամ կոչ ենք անում մեր բոլոր քաղաքացիներին պատվաստվել, որովհետև դա է այն միջոցը, որով որ աշխարհը վերջնականապես ստեսություն է ասելու այս հիվանդությանը, և հետևապես մենք մեր օրինակով նաև ցույց ենք տվել, որ դեռևս ողջ ենք պատվաստվելուց հետո և որևէ վտանգ չկա։
Պատվաստումները խթանելու նպատակով չի բացառվում, որ առաջիկայում թողարկվեն հատուկ տարբերանշաններ, որոնք կփակցվեն այն տաքսիների, սպասարկման ոլորտի օբյեկտների կամ հյուրանոցների վրա, որտեղ աշխատակիցները պատվաստված կլինեն։ Սա թույլ կտա զբոսաշրջիկներին առանց մտավախության օգտվել նրանց ծառայությունից։ Եթե պատվաստումներին զուգահեռ խստիվ պահպանվեն նաև հակահամաճարակային կանոնները, ապա այս համավարակի վերջը կերևա, նկատում է Փաշինյանը։
Դիմակների գները եկել հասել են նախա համաճարակային մակարդակի, ուստի շատ կարևոր է, որ մենք դիմակների կրման կանոնները հստակ պահպանենք, ոստիկանության հետ պիտի քննարկենք հարցը, թե ինչպես կանոնների պահպանման նկատմամբ հսկողությունը ուժեղացնենք, որպեսզի այո, այս պատուհանը օգտագործենք։
Որ զգոնության պահպանումը կարևոր է նաև հաջորդ ալիքները կանխելու համար, նաև առողջապահության նախարարի պաշտոնակատարն է ընդգծում, արձանագրելով, որ ամեն հաջորդ ալիքի հետ վարակի և երիտասարդացումը և հիվանդության ծանրությունը մեծացել է։ Սաթենիկ Հայրապետյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Կորոնավիրուսի դեմ պատվաստման տեմպերով աշխարհում առաջատար համարվող Միացյալ Նահանգների իշխանությունները խոստանում են օգնել աշխարհի մյուս երկրներին պատվաստանյութի արտադրությունն ընդլայնելու և դեղամիջոցը առավել հասանելի դարձնելու հարցում։ Արմեն Քոլոյանն է շարունակում։
Վակցինաների գրանցման հեղինակային իրավունքի կիրառումը միաժամանակ կսառեցվի աշխարհում հնարավորինս արագ և մեծ քանակությամբ այն արտադրելու համար։ ԱՄՆ-նախագահ Ջո Բայդենը հավանություն է տվել այդ առաջարկին, որով միջազգային համայնքին դիմել է առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությունը։ Այդ մասին Բայդենն ասել է պատասխանելով լրագրողի հարցին, թե արդյոք կառավարությունը պատրաստ է ժամանակավոր հրաժարվել պատվաստանյութերի գրանցումից բխող արգելքներից։ Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությունը պատվաստանյութեր արտադրողներին կոչ է արել սառեցնել հեղինակային իրավունքը, քանի որ դրանից ավելի բարձր պետք է դասել մարդու կյանքի իրավունքը։ Մեկ ընկերության ստեղծած դեղամիջոցի գրանցումը որևէ այլ երկրում կարող է ամիսներ, եթե ոչ տարիներ տևել, մինչդեռ այսօր աշխարհում ծանր վիճակ է, հատկապես սոցիալական առումով վատ պայմաններում գտնվող երկրներում։ Այս օրերին կորոնավիրուսային պատուհասի խորհրդանիշը դարձել է Հնդկաստանը, որտեղ վարակը չափազանց արագ է տարածվում, այստեղ բնակչության թիվը գերազանցում է 1,360,000,000-ը։ Կորոնավիրուսով վարակվել է ավելի քան 21 միլիոն մարդ, միայն մեկ օրում ավելի քան 412,000 նոր ախտահարում։ Ընդ որում, ըստ մասնագետների, համավարակը գագաթնակետին դեռ չի էլ հասել։ Հնդկաստանում կորոնավիրուսից մահացել է ավելի քան 230,000 հիվանդ, և ակնհայտ է, որ այդ համեմատաբար փոքր թիվը չի արտահայտում իրական պատկերը հսկայական երկրում, որտեղ 100 միլիոնավոր մարդիկ ապրում են ենթակառուցվածքների ու բուժհիմնարկների արդյունավետության առումով թեր զարգացած ավաններում և գյուղերում։ ԱՄՆ առևտրի ներկայացուցիչ Քեթրին Թայը հայտնել է, որ Վաշինգտոնը ամեն կերպ կնպաստի մեծ թվով երկրներում վակցինայի արտադրություն սկսելու գործին, և այդ մասին հատուկ հայտարարություն է տարածել։
Սա համաշխարհային առողջական ճգնաժամ է։ COVID-19 համավարակի դեմ պայքարը պահանջում է արտակարգ միջոցներ։ Մեր վարչակազմը միանշանակ հավատարիմ է մտավոր սեփականությունը պաշտպանելու գաղափարին, բայց համավարակին վերջ տալու համար պետք է միաժամանակ սառեցնել որոշ դրույթների կիրառումը։ Մենք կբանակցենք և կկազմենք փաստաթուղթ, որը կընձեռի աշխատանքն առաջ տանելու հնարավորություն։ Դա ժամանակ և ջանք կպահանջի։ Վարչակազմի նպատակն է հնարավորինս արագ և մեծ քանակությամբ աշխարհում ապահովել առավել արդյունավետ և անվտանգ պատվաստանյութեր։ Քանի որ մեր ժողովրդի համար վակցինայի մատակարարումն արդեն երաշխավորված է, մենք կշարունակենք ավելացնել մեր ջանքերը, աշխատել մասնավոր սեկտորի հետ արտադրությունն ընդարձակելու և տարածելու ուղղությամբ։ Դրա համար պետք է նաև ավելացնել վակցինայի արտադրության համար անհրաժեշտ հումքը։
Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության գլխավոր տնօրեն Տեդրոս Աթանոմ Գեբրեյեսուսը Թվիտերում տեղադրած գրառմամբ հայտարարել է, որ ԱՄՆ-ի որոշումը հիրավի դարակազմիկ նշանակություն կունենա կորոնավիրուսի դեմ պայքարում։
Ողջունում եմ ԱՄՆ-ի որոշումը, հիմա եկեք միասին արագ շարժվենք, համերաշխ լինենք և ապավինենք COVID-ի դեմ փրկարար պատվաստանյութեր ստեղծած գիտնականների հնարամտությանը և նվիրվածությանը։
Միջդեռ դեղամիջոցների արտադրության միջազգային ֆեդերացիան և մի շարք միջազգային միություններ քննադատել են հեղինակային իրավունքի կիրառումը ժամանակավոր սառեցնելու մտադրությունը։ Այդ կառույցները հայտարարել են, թե մտավոր սեփականության իրավունքի սառեցումը ինքնին չի ավելացնի վակցինայի արտադրությունը, քանի որ դա արդիական սարքավորումներ պահանջող բարդ տեխնոլոգիական գործընթաց է։ Այսօրվա դրությամբ աշխարհում կորոնավիրուսի դեմ վակցինա է ստացել ավելի քան 1 միլիարդ 210 միլիոն մարդ։
Թբիլիսին ու Բաքուն փորձում են առաջիկայում լուծում տալ հարևան երկրների միջև կրվախնձոր դարձած վանական համալիրի խնդրին Իրակլի Ղարիբաշվիլին։ Բաքու կատարած իր այցի ընթացքում Ալիևի վարչակազմի հետ հենց այս հարցն է քննարկել։ Գևորգ Ստամբոլցյանն է հետևում թեմային։
Վրաց-ադրբեջանական սահմանին գտնվող Դավիթ Գարեջի վանական համալիրի պատկանելության հարցը կլուծվի մոտ ապագայում։ Նախորդին Բաքվում Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի հետ բանակցությունների ավարտին այդ մասին հայտարարեց Վրաստանի վարչապետ Իրակլի Ղարիբաշվիլին։ Դավիթ Գարեջիի վերաբերյալ կարող եմ միայն ասել, որ այս հարցը շատ շուտով կգտնի իր լուծում, այն կհանգուցալուծվի մեր բարեկամական և եղբայրական հարաբերություններից ելնելով, երկ կողմ հանձնաժողովը կշարունակի աշխատել, և մենք պայմանավորվել ենք, որ երկխոսությունը շարունակվելու է և նոր թափ է ստանալու այցի ընթացքում իրեն ուղեկցող վրաց լրագրողների հետ զրույցում նշում էր Ղարիբաշվիլին, խուսափելով սակայն որևէ հավելյալ մանրամասներից։ Վրաց-ադրբեջանական պետական սահմանի դեռևս չհստակեցված հատվածում գտնվող վանական այս համալիրի շուրջ ծակած վեճերը չորեքշաբթի օրը Բաքվում քննարկում էին նաև Ադրբեջանի և Վրաստանի արտգործ նախարարներ Չեյհուն Բայրամովն ու Դավիթ Զալկալյանին։ Բանակցությունների ավարտին վրացական դիվանագիտության ղեկավարը ևս հույս էր հայտնում, թե երկու հարևան պետությունների իշխանություններին հաջողվի փոխադարձաբար ընդունելի լուծում գտնել։ Այս բանակցությունների ընթացքում մենք բավական զգայուն թեմաների ևս անդրադարձանք, խոսեցինք մասնավորաբար սահմանների դելիմիտացիայի և դեմարկացիայի մասին, քննարկեցինք այս հարցով զբաղվող հանձնաժողովի աշխատանքների վերսկսման հնարավորությունը, պատրաստ ենք հանձնաժողովի նիստ գումարել ամենամոտ ապագայում, լուծելով այս հարցը այնպես, որ դա համապատասխանի թե վրաց և թե ադրբեջանցի ժողովուրդների շահերին, հայտարարում էր վրացական արտգործնախարարության ղեկավարը։ Դավիթ Գարեջի վանական համալիրի շուրջ սուր վեճերը ծագեցին 2019-ի գարնանը, երբ ադրբեջանցի սահմանապահները թույլ չտվեցին վրաց ուխտավորներին մուտք գործել վանական համալիրի տարածք։ Նույն թվականին Ադրբեջանը սկսեց դեպի համալիր տանող նոր ճանապարհի կառուցումը, ինչը Թբիլիսիում ընկալվեց որպես Դավիթ Գարեջիի հանդեպ ամբողջական վերահսկողություն սահմանելուն ուղված ևս մեկ քայլ։ Հերթական անգամ այս հարցը թեժ քննարկումների առարկա դարձավ Վրաստանի վարչապետի Բաքու կատարած այցից հաշված ժամերը առաջ, դրա պատճառը ընդդիմադիր մթավարի արխի հեռուստաընկերության նախաձեռնությունն էր, որի աշխատակիցները մայիսի 4-ին փորձեցին նկարահանումներ իրականացնել վիճահարույց վանական համալիրի տարածքում, բախվելով տեղի բնակիչների և հոգևորականների կոշտ հակազդեցությանը։ Դժգովության պատճառն այն էր, որ լրագրողների հետ Դավիթ Գարեջ էր ժամանել նաև այսպես կոչված քարտեզագիրների գործով անցնող գլխավոր մեղադրյալը, Ադրբեջանի հետ սահմանի դեմարկացիայի հարցերով զբաղվող հանձնաժողովի նախկին անդամ Իվերի Մելաշվիլին։ Իշեցնեմ, Վրաստանի պետանվտանգության ծառայությունը Մելաշվիլին և նրա գործընկեր Նատալիա Իլիչովային ձերբակալել էր անցած տարվա աշնանը, նրանց շուրջ 4 ամիս պահելով կալանքի տակ։ Վրաց իրավապահները պնդում էին, որ Դավիթ Գարեջիի շուրջ ծագած վեճերի գլխավոր պատճառներից մեկը հենց Մելաշվիլի և Իլիչովայի գործողություններն էին, որոնք դեմարկացիայի գործընթացի ժամանակ իբր առաջնորդվել էին Վրաստանի համար ոչ բարենպաստ քարտեզներով, ինչի հետևանքով վանական համալիրի մի մասը հայտնվել էր Ադրբեջանի տարածքում։ ընթացքում։ Ինքը Մելաշվիլի ներկայացվող մեղադրանքները հերքում էր եւ պատրաստվում էր ընդդիմադ իր հեռուստալիքի եթերում ապացուցել, որ որևէ սխալ բան չի արել եւ իր գործողությունների հետևանքով Դավիթ Գարեջին Ադրբեջանին չի հանձնվել։ Դավիթ Գարեջին Վրաստան է, դա պարզիցել պարզ է, հայտարարում է Մելաշվիլին։ Բաքվում, սակայն, փոքրինչ այլ տեսակետ ունեն։ Ադրբեջանական իշխանությունները նախ կասկածի տակ են դնում Դավիթ Գարեջի վրացական ծագումը, չբացառելով, որ այն աղբանական ճարտարապետության նմուշ է։ Բացի այդ, Բաքվում բացառում են, թե կարող են Վրաստանին վերադարձնել վանական համալիրի այն հատվածը, որն այս պահին գտնվում է ադրբեջանական վերահսկողության ներքո։ Վերջում հիշեցնեմ, որ վրաց-ադրբեջանական սահմանի ընդհանուր երկարությունը 480 կիլոմետր է։ Վերջին 25 տարիներին Բաքուն և Թբիլիսին կարողացել են համաձայնեցնել դրա մեծ մասը, ավելի քան 300 կիլոմետր։
Ուկրաինայի ժամանել Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Էնթոնի Բլինքենը եւս մեկ անգամ բարձրաձայնելու Վաշինգտոնի աջակցությունը Կիևին Ռուսաստանի հետ խորացող ճգնաժամում, Ազավաբանն է հաղորդում։
Ռուսաստանի հետ հարաբերությունների նոր սրման եւ Դոնբասում գնդակոծությունների ուժեղացման ֆոնին ԱՄՆ պետքարտուղար Էնթոնի Բլինքենը մեկօրյա այցով գտնվում է Կիևում։ Ես այստեղ եմ շատ պարզ պատճառով, նախագահ Ջո Բայդենի անունից հստակ հավաստիացնում եմ մեր աջակցությունը երկկողմ գործընկերությանը, ինչպես նաեւ Ուկրաինայի ինքնիշխանությանը, տարածքային ամբողջականությանը եւ անկախությանը, հայտարարել է այսօր Բլինքենը Ուկրաինայի արտաքին գործերի նախարար Դմիտրի Կուլեբայի հետ կայացած հանդիպմանը 3 մայիսի 5-ին։ Էնթոնի Բլինքենը Թվիտերում գրել էր, որ այցը Կիև հնարավորություն կտա քննարկել շարունակվող ռուսական ագրեսիան եւ կնգնցի բարեփոխումների տեմպերի պահպանման եւ ուկրաինացի գործընկերների հետ դրանց վրա կենտրոնանալու անհրաժեշտությունը։ Բլինքենը այսօր բանակցություններ է անցկացնում նաեւ Ուկրաինայի նախագահի հետ։ Ուկրաինայի նախագահը Բլինքենի այցի նախորեին հայտարարել էր, որ ակնկալում է հստակ ազդանշան, որ Վաշինգտոնը աջակցում է ՆԱՏՕ-ին միանալու Ուկրաինայի մտադրությանը։ Կիևը նաև ակնկալում է հավելյալ ռազմական օգնություն Միացյալ Նահանգներից։ Ամերիկյան կողմի տվյալներով 2014-ից սկսած Վաշինգտոնը Կիևին է տրամադրել շուրջ 4-6 միլիարդի ռազմական օգնություն։ Վաշինգտոնի և Կիևի միջև ռազմական գործընկերության մասին հայտարարության մեջ, որը չորեքշաբթի հրապարակել է Պետ Դեպարտամենտը, ՆԱՏՕ-ի նկատմամբ Ուկրաինայի պլաների մասին չի հիշատակում, սակայն ասվում է, որ Միացյալ Նահանգները շարունակում է հետևել Ուկրաինայի նկատմամբ Ռուսաստանի հնարավոր ագրեսիվ գործողությունների եւ հրետորաբանության հետ կապված իրավիճակին։
Այսօր այսքանը, ստուդիայում աշխատեց Լուսինա Մուսայելյանը, ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս եւ մաղթում հաճելի երեկո։